บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งปัญหาที่โตเถยะมนพกราบทูลถามในข้อแรกนั้นว่าบุคคลใดละตัณหาได้แล้วละกามทั้งหลายได้แล้วตัณหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกข์ของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรแล้วท่านถามในช่วงต่อไปว่าบุคคลนั้นยังมีความหวังอยู่หรือว่าไม่มีความหวังแล้วมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มตัณหาทิฏฐิข้าแต่พระสกะขอพระองค์ได้โปรดบอกมุนีผู้นั้นทำอย่างไรข้าพระองค์จึงได้รู้จักกับมุนีผู้นั้นจากคำถามทั้งสองตอนเป็นการเชื่อเห็นถึงพื้นฐานในด้านจิตใจความรู้เรื่องโลกของท่านผู้ถามเป็นอย่างดีว่าได้ผ่านการศึกษาการฝึกปรือการอบรมการพัฒนาจิตใจมาอยู่ในชั้นสูงมากคำถามจึงมุ่งไปที่จุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติซึ่งในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็คืออรหัตตมรรคนั่นเองแต่ดังได้กล่าวมาอยู่เสมอว่าหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนามีแนวเป็นบันไดที่จริงในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลก็ปฏิบัติในเรื่องเดียวกันหรือละความชั่วประพฤติความดีหรือละบาปทั้งปวงทำกุศลทั้งปวงแต่ปัญหาว่าละได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรกุศลเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรจิตใจสะอาดมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในเชิงจุดมุ่งหมายแล้วก็มุ่งไปในแนวเดียวกันดังนั้นในเรื่องของความหวังหรือไม่มีความหวังเรื่องของความหวังนั้นแสดงอาการของจิตที่ยังมีกิเลสประเภทต่างๆอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของความหวังเป็นเรื่องของกิเลสสายโลภะหรือราคะบุคคลเราจนถึงกับมีคำพูดว่าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยความหวังดังนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วความหวังจึงเป็นเป้าประสงค์อย่างหนึ่งของชีวิตแม้ในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติที่สูงขึ้นไปโดยลำดับก็ตามบุคคลก็ต้องมีความหวังรอคอยอยู่ข้างหน้าแต่เนื่องจากความหวังเป็นกิเลสความหวังจึงมีลักษณะเหมือนเรืออาศัยข้ามฟากหรือเหมือนยานพาหนะที่อาศัยส่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อบุคคลถึงฝั่งก็ต้องทิ้งเรือจึงจะขึ้นฝั่งได้ดังนั้นพระอานนทเถระจึงได้กล่าวไว้ว่าบุคคลอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาซึ่งหมายความว่าช่วงหนึ่งเราก็ต้องอิงอาศัยเรื่องเหล่านี้แต่ช่วงหนึ่งก็ต้องละไปทำนองเดียวกับบันไดที่มีอยู่หลายขั้นเราต้องอาศัยขั้นที่หนึ่งแล้วก็ละขั้นที่หนึ่งเพื่อขึ้นขั้นที่สองอาศัยขั้นที่สองก็ต้องทิ้งขั้นที่สองเพื่อขึ้นขั้นที่สามแต่ในช่วงแรกก็ต้องอาศัยไปโดยลำดับอย่างนี้เรื่องความหวังโดยทั่วไปถ้าเรามองในแนวสรุปเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของสัตว์กับสังขารหรือพบที่จึงพบมันก็เป็นสังขารประการหนึ่งแต่ถ้ามองในแนวสรุปมันก็มองแนววิปัสสนาที่ท่านแสดงว่าแต่แก่ความหวังในสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือมองโลกโดยสรุปทั้งหมดก็เหลือเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็กระจายให้เห็นว่าสัตว์โลกของเรานั้นจะมีลักษณะขวายคว้าปรารถนามุ่งหวังในสิ่งที่ตนรักใคร่ปรารถนาพอใจแล้วก็เริ่มต้นมาจากความหวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่ประณีตถึงใจคนปรารถนาว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็มุ่งหวังเพื่อจะได้มาสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เองก็กระจายตัวเองออกไปในรูปลักษณะต่างๆเช่นความหวังในโลกธรรมส่วนที่น่าปรารถนาคือลาภยศสรรเสริญสุข เมื่อมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็มีการแสวงหาไขว่คว้าดิ้นรนต่อสู้กระเสือกกระสนกันโดยวิธีการต่างๆแต่เพราะเป็นแรงดันของกิเลสดังการแสวงหาสิ่งเหล่านี้จึงมีความสับสนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยได้มาในชอบทางชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้างได้มาแล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้บ้างไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้บ้างอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงผู้ไม่ฉลาดได้ทรัพย์ไม่สามารถใช้ทรัพย์เหล่านั้นให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบางครั้งทรงจำแนกแสดงเป็นรายละเอียดเอาไว้เป็นมากในอังคุตรนิกายทรงจำแนกประเภทของบุคคลที่หาทรัพย์บุคคลบางคนนั้นหาทรัพย์มาด้วยความผุนผันคือสรุปว่าไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมหาได้มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนเองไม่เลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขอีกพวกหนึ่งเป็นพื้นจิตใจที่มีความอยากหวังรุนแรงทำความผิดรุนแรงอีกพวกหนึ่งนั้นแสวงหาทรัพย์ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำแต่ก็เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขในขณะเดียวกันก็ไม่เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขคือบางครั้งคนที่แสวงหาทรัพย์สมบัติมาก็หาความสุขสนองตอบความต้องการของตนเองด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าลูกเมียที่บ้านจะอยู่อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือไม่สนใจอีกพวกหนึ่งหากินมาในทางที่ชอบทำที่ไม่ชอบทำเหมือนกันแต่เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขคือการได้มานั้นไม่ถูกแต่ว่าใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เพียบบำเพ็ญความดีอะไรอีกชั้นหนึ่งหากินมาในทางที่ไม่ชอบทำเหมือนกันเลี้ยงดูตัวเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขและบำเพ็ญบุญคือใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปบำเพ็ญบุญนี่แสดงว่ามีถึง4ชั้นในการแสวงหาทรัพย์โดยเฉพาะที่เริ่มต้นในทางไม่ชอบทำในกรณีของการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบทำก็ทรงจำแนกไว้เป็น4ชั้นเหมือนกันเป็นจันแรกหาทางหาได้มาในทางที่ชอบทำจริงแต่ก็ไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวไม่ทำบุญอะไรก็ดีเฉพาะตอนหาแต่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรในชั้นที่สองเลี้ยงหากินมาในทางที่ชอบทำก็เลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขแต่ไม่ได้เลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ทำบุญพอชั้นที่สามเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขแต่ไม่ได้ทำบุญชั้นที่สี่เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขและได้ทำบุญด้วยคือว่าได้ประโยชน์จากทรัพย์ทั้งที่ช่วงของการแสวงหาช่วงของการบริโภคใช้สอยช่วงของการสร้างเป็นเสบียงเพื่อเลี้ยงตนเองในสัมภาระจะพบภายภาคหน้าเพราะมองจากพระพุทธเจ้ามองในแง่ของการแสวงหาทรัพย์จึงทรงจำแนกคนในโลกไว้เป็น8ประเภทดังกล่าวแล้วเป็นรายละเอียดที่นั่งวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลที่มีอยู่เป็นอยู่ในยุคในสมัยนั้นหรือยุคในสมัยไหนก็ตามก็จะมีลักษณะเป็น8ประเภทอย่างนี้ในการแสวงหาทรัพย์เพราะการแสวงหานั้นก็มุ่งไปสู่ความหวังเหมือนกันแต่ในการแสวงหานั้นอาจจะแสวงหาในทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ได้การแสวงหายศคือฐานันดรฐานะตำแหน่งความยิ่งใหญ่ต่างๆก็มีลักษณะเช่นนั้นอาจจะได้มาในลักษณะที่ฝนหลังฟ้าคือมีเหตุปัจจัยฝนตกก็ตกลงมาอาจจะได้มาในลักษณะสร้างขนเทียมขึ้นมาก็ได้คือได้มาในทางสุจริตก็ได้ได้มาในทางทุจริตก็ได้ในความสรรเสริญก็เหมือนกันดูแล้วใครกับว่าความสรรเสริญนั้นจะได้มาในทางที่ชอบทำแต่เราจะพบว่าในแง่ของความจริงแล้วความสรรเสริญนั้นบางทีอาศัยหน้าม้าออกก็มีคือไปช่วยยกย่องเชิดชูตนเองเพื่อลาภผลสักการะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นให้คล้อยตามเห็นตามไปคนนั้นก็ได้รับความสรรเสริญแต่ในขณะเดียวกันคนก็ประรบความดีในแต่ละชั้นของคนเหล่านั้นซึ่งบางครั้งอาจจะคิดเอาว่าดีเพราะเห็นรูปร่างที่ปรากฏเท่านั้นบางครั้งก็ยอมรับว่าดีเพราะได้ยินเขาพูดเท่านั้นบางครั้งยอมรับว่าดีเพราะหาบทสรุปต่างๆเข้ามาสรุปว่าเขาดี แต่บางครั้งมีการยกจ้องสรรเสริญโดยดูที่กรรมหรือการกระทำของเขาซึ่งเป็นการวินิจฉัยชั้นสูงในแง่ของสังคมความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอาจจะได้มาในทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ได้แล้วต้องกระจายออกไปเรื่อยๆจนเป็นความหวังที่จะได้สิ่งของสุประณีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัจจัย4เรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่เรื่องยาแก้ไขแล้วก็ความหวังที่จะได้ทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นที่สืบเนื่องต่อไปตามลักษณะของจิตประเภทนี้หรือจิตประเภทที่เป็นโลภะนั้นจะเพิ่มอยู่เรื่อยและจิตที่เป็นโทสะนั้นจะทำลายอยู่เรื่อยไปนั่นคือลักษณะก็จะตรงกันข้ามอยู่ตลอดพระเจ้าทรงแสดงอาการของตัณหาว่าโปโนปวิกาคือขอให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งความรู้สึกในประเภทความหวังมันก็เป็นแนวนั้นคือจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่กิเลสประเภทโทสะนั้นจะทำลายไปเรื่อยๆแต่โกรธพ่อนะอาจจะโกรธสามีเสร็จแล้วก็โกรธภรรยาแล้วก็โกรธลูกแล้วโกรธญาติพี่น้องของบุคคลเหล่านั้นโกรธสกุลคนเหล่านั้นโกรธจังหวัดคนเหล่านั้นโกรธจนถึงกับเป็นประเทศชาติของคนเหล่านั้นนี่ลักษณะทำลายคือทำลายไปเรื่อยๆแต่โลภะนั้นจะคว้ามาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆมันมีแนวตรงกันข้ามเพราะงั้นการหาความเข้าใจการมองการวิเคราะห์สภาพจิตหรือว่าลักษณะอาการที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมแล้วคือเห็นด้วยตาได้แล้วได้ยินด้วยหูได้แล้วมันก็มองได้ง่ายว่าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสายโลภะหรือเกิดมาจากสายโทสะถ้าเกิดมาจากสายโทสะก็พินาศแตกทำลายไปหมดแต่นี้เป็นเรื่องของโลภะในขณะเดียวกันความหวังเหล่านั้นจากการศึกษาและเรียนมาจะทำให้บุคคลมองเห็นภพชาติที่ประณีตขึ้นไปปรารถนาภพชาติที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับเป็นการทำบุญทำกุศลแล้วก็มุ่งอธิษฐานเพื่อให้เกิดมาพบกันเป็นแม่เป็นลูกกันอีกเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นต้นก็แสดงความหวังแต่อาการของความหวังปรารถนาพบแต่เป็นสังขารภพคือปรุงแต่งให้เกิดความหวังมุ่งมั่นปรารถนาสถานะเหล่านั้นด้วยความเป็นเหล่านั้นในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลได้ศึกษาแล้วเรียนทราบความสุขความสงบความประณีตความน่าเพลิดเพลินยินดีในกามสุขทั้งหลายคือในชั้นกามาวจรภูมิทั้งหลายก็ปรารถนาความสุขสมบัติในสวรรค์ชั้นเหล่านั้นซึ่งว่าที่จริงถ้าขึ้นเดินไปขนาดนี้ในแง่ของสังสารวัฏมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะมีปัญหาในชั้นสูงสุดเท่านั้นเองแม้แต่คนระดับพระอริยบุคคลเช่นพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีความปรารถนาในภพท่านเป็นพระโสดาบันแล้วยังปรารถนาในภพที่ท่านเคยเกิดมาตามปกติแล้วพระโสดาบันนั้นจะเลือกภพชาติเอาเองได้คล้ายๆคนมีเงินมากๆแกเลือกพักที่ไหนจะเลือกไปยานพาหนะอะไรก็ได้คนมีบุญมากมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่บทจะเลือกแทนที่ท่านจะเลือกไปภพที่ประณีตไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงๆท่านไปเลือกเอาชั้นจาตุมาราชอุบัติบังเกิดแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอยู่ที่นั่นถึง7ชั้นต่อเนื่องกันทำให้จิตใจของข้าพระองค์มีความพอใจมีความติดใจในสถานที่เหล่านั้นซึ่งลักษณะติดเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปมองไกลขนาดนั้นก็ได้เช่นว่าคนติดบ้านติดห้องนอนติดหมอนติดที่นอนติดเครื่องใช้อะไรต่างๆมันจะมีลักษณะเป็นความติดเมื่อจากไปก็อะไรเสียดายปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นจนบางครั้งคนแก่ที่บางแห่งอายุ 8-90 แล้วลูกหลานจะขอย้ายไปท่านติดดินตรงที่นอนของท่านท่านไปไม่ได้ลูกหลานไม่รู้จะทำยังไงต้องขุดเอาดินนั้นไปด้วยเพื่ออยู่ใต้ที่นอนของท่านนี่คืออาการติดของจิตอาการคว้าของจิตแล้วก็จิตลักษณะของจิตนั้นให้ลองสังเกตว่าในสายของปฏิจจสมุปบาทตัณหามันคู่กับอุปาทานคือเมื่อเราได้สุขเวทนาเราก็เกิดกามตัณหาในเรื่องนั้นพอได้แล้วมันก็เกิดยึดเราก็ต้องการให้อยู่มันก็กลายเป็นภพอยู่เรื่อยไปหมุนวนก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ตายเรื่อยไปปรารถนาภพชาติที่ประณีตจนกลายเป็นปรารถนาในพรหมโลกสูงสุด และแม้แต่ปรารถนาอุบัติบังเกิดในระดับชั้นสุทธาวาสซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีด้วยความหวังที่จะอุบัติบังเกิดในภพที่มีขันธ์5มีขันธ์1มีขันธ์4ก็ยังถือว่าเป็นพวกที่มีความหวังทั้งนั้นเองถ้าจะถามว่าใครที่ไม่มีหวังมีอยู่พวกเดียวเท่านั้นคือพระอรหันต์เพราะในแง่ของสังสารวัฏที่ท่านแบ่งสัตว์โลกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็เรียกว่าภูตากับภูตะกับสัมภเวสีภูตะนั้นคือพระอรหันต์สัมภเวสีแปลว่าผู้แสวงหาพบเดิมทีเดียวสมัยโบราณมีการอธิบายกันว่าคนเราพอตายไปแล้วก็จะต้องแสวงหาที่เกิดจะมีการถามว่าไปเกิดแล้วหรือยังไปเกิดที่ไหนไปเกิดอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรบางทีก็บอกว่าตายไปนานแล้วยังไม่ได้ไปเกิดแต่กลับมาบอกเขาได้ก็แสดงว่าเกิดแล้วถ้าไม่เกิดมันก็บอกไม่ได้พูดไม่ได้เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วสัมภเวสีนั้นลงมาจากพระอนาคามีมาถึงชีวิตทุกประเภทจะเป็นขันธ์5เช่นคนเช่นสัตว์ทั้งหลายจะเป็นขันธ์1เช่นรูปพรหมหรือพรหมรูปฟักจะเป็นขันธ์4เช่นพวกอรูปพรหมทั้งหลายหรือแม้แต่พระอนาคามีที่จริงนั้นก็มีขันธ์5เหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มของสัมภเวสีคือผู้แสวงหาพบคือยังมีภวะตัณหาอยู่ยังต้องมาเกิดในภพอยู่ดังนั้นพวกเหล่านี้ก็ยังมีความหวังความพระอนาคามีซึ่งไปจ่ออยู่ที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็หวังที่จะเป็นพระอรหันต์ต่อไปดังนั้นในชั้นของความหวังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสำหรับธรรมะสำหรับคนระดับนี้เพื่อจะให้สมหวังมากขึ้นแล้วก็ผิดหวังน้อยลงและการสนองต่อความหวังของตนนั้นก็ให้ควบคุมการได้มาในทางที่ชอบธรรมหวังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นกามคุณทั้ง5ประการก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ดีๆแต่ว่าทำยังไงจะไปปรุงรูปข้างนอกเสียงข้างนอกกลิ่นข้างนอกรสข้างนอกสัมผัสข้างนอกบางทีก็ปรุงลำบากเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ให้มาแก้ที่ใจตัวเองคืออย่าปล่อยให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาในแง่ของความหวังนั้นคนก็หวังไว้สูงทั้งนั้นแต่ถ้าคนสมหวังทุกอย่างมันก็ไม่ใช่โลกแล้วเพราะในโลกมนุษย์หรือว่าในสัตว์โลกเองสัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะต้องมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังปัญหาจะสมหวังมากสมหวังน้อยผิดหวังมากผิดหวังน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครสมหวังด้วยประการทั้งปวงเพราะถ้าสมหวังได้ทุกคนก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายนะเดี๋ยวนี้คนก็เต็มโลกหมดแล้วซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะเหยียบกันตายหมดแล้วเหมือนกันดังการที่โลกเป็นเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาประการหนึ่งเมื่อเราเข้าเกี่ยวข้องกับบุคคลกับอารมณ์กับสังขารที่อยู่ในสภาพธรรมดาในขณะที่ตั้งความหวังก็สอนให้เตรียมรับความจริงคือความไม่สมหวังหรือความไม่เต็มตามความปรารถนาคราวนี้ลองสังเกตว่าแม้ในคาถาอนุโมทนาที่ท่านเรียกว่ายถาวารีมหาซึ่งให้ญาติโยมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลการเวลาทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นที่ท่านบอกว่าอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสมิจตุก็แปลเป็นใจความว่าความปรารถนาความต้องการความหวังความปรารถนาความต้องการของท่านจงสำเร็จบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์มันเพ็ญคือเต็มเหมือนพระจันทร์มันเพ็ญหรือเหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสฉะนั้นก็ว่ากันว่า แก้วมณีชื่อว่าโชติรสนั้นคล้ายๆกับเป็นแก้วสารพัดนึกคือต้องการอะไรแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาได้แต่ในขณะที่พระจันทร์วันเพ็ญพระจันทร์ก็เพ็ญอยู่วันเดียวเท่านั้นเองพระจันทร์มีว่ามีแหวงมีมากมีน้อยลักษณะของความหวังคนมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ยอมรับความจริงหลายชั้นในชั้นแรกเมื่อตั้งความหวังอะไรเอาไว้ ก็เพียรพยายามให้เต็มตามสติกำลังของตนเพื่อได้สิ่งที่ตนหวังแต่บนเส้นทางของความเพียรพยายามนั้นให้ใช้สติปัญญาความเพียรควบคุมทิศทางในการแสวงหาเอาไว้อย่าออกไปนอกลู่นอกทางเพราะสติสัมปชัญญะความเพียรจึงใช้ในทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าจะใช้เฉพาะเจริญกรรมฐานเท่านั้นแต่การมุ่งตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ตนหวังเรื่องอะไรก็ตามต้องมีสติสัมปชัญญะความเพียรอยู่ตลอดนั่นคือชั้นหนึ่งและชั้นหนึ่งเมื่อได้มาแล้วถ้าเต็มตามที่ตนหวังก็อย่าประมาทมัวเมาให้รู้จักระมัดระวังรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้พร้อมกับเตรียมกายเตรียมใจเผชิญหน้าความจริงจากสิ่งที่ตนหวังนั่นคือการพลัดพรากจากกันระหว่างเรากับสิ่งกับคนกับสังขารเหล่านั้นถึงจะไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นพลัดพรากไปก็ทำใจได้สงบใจได้สิ่งจะต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาได้พลัดพรากไปแล้วแม้จะกัดกลุ้มเร่าร้อนวิตกกังวลเดือดร้อนอะไรมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันในช่วงของการแสวงหานั่นเองหรือช่วงของการตั้งความหวังนั่นเองก็ต้องมีเหตุผลมีทิศทางมีความเป็นไปได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกอย่างถึงความหวังที่ไม่มีทิศทางไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรยกตัวอย่างว่าชายหนุ่มคนหนึ่งมีความเร่าร้อนต้องการปรารถนาที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงคนหนึ่งพอถามไปถามมาเจ้าหญิงนั้นชื่ออะไรลูกเต้าหล่อใครอยู่เมืองไหนรูปร่างหน้าตายังไงเป็นต้นไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นการสมควรที่จะตายเปล่าเพราะว่าไม่รู้อะไรการตั้งความหวังก็ต้องสมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ในตัวของมันเองอย่างที่ทรงยกตัวอย่างว่าก็เหมือนกับไอ้ทุกขตะบุรุษคนหนึ่งปรารถนาราชสมบัติเป็นความปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้หรือบุคคลไม่มีพวกเลยปรารถนาความเป็นใหญ่โตไม่มีพวกไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรปรารถนาความใหญ่โตมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ลองสังเกตว่าคนเรามักจะหวังในเรื่องที่มีโอกาสจะสมหวังได้น้อยเพราะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นสลากการเล่นแชร์การเสี่ยงต่างๆจึงเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะบุคคลมุ่งไปสู่ความหวังในลักษณะที่หลบๆแรงๆไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบถึงความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าหากว่าคนเราได้คิดเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองว่ามวยมันต่อยกันสองคนยังมีคนแพ้สิ้นเนื้อประดาตัวไอ้สลากกินแบ่งไม่รู้มีสักกี่ประตูเรื่องอะไรที่คนจะถูกกันได้ง่ายๆหรือแม้แต่หวยเบอร์หรือแม้แต่แชร์อะไรก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะลักษณะของความหวังถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นโลภะที่ปิดบังสติปัญญาคือถ้าหวังมากแล้วพุ่งไปหามากแล้วมันจะปิดบังสติปัญญาเกิดขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกิเลสเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอันมากเช่นบอกว่าโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคือถ้าพอโลภแล้วก็หน้ามืดจะไม่มีเหตุจะไม่มีผลอะไรคงจะเอาให้ได้ถ่ายเดียวแล้วบางทีก็ทรงยกตัวอย่างว่าสักการโรกาบริสังหันติสักการะย่อมฆ่าคนชั่วโฉดสักการะที่จริงมันก็ได้มาด้วยความโลภแต่เพราะเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมดังนั้นที่สุดก็ใช้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเองเป็นโลกธรรมเหล่านั้นเองลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านั้นเองมาทำลายตัวเองเป็นลักษณะของความเจริญเติบโตของกบกล้วยออกลูกขึ้นมาตัวเองก็ตายหรือเจริญเติบโตของขุยไผ่ขุยไผ่หมดไปกอไผ่ก็ถูกตัดนี่เป็นตัวอย่างที่ทรงชี้รูปธรรมในสมัยนั้นเพราะจะพบว่าในชั้นของโลกแล้วประเภทสัมภเวสีทั้งหลายเราต้องมีความหวังอยู่แล้วก็สำคัญว่าในบนเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความหวังนั้นจะต้องมองถึงความเป็นไปได้นั้นประการหนึ่งจะต้องมีความสมเหตุสมผลประการหนึ่งและการแสวงหานั้นจะต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมและในขณะเดียวกันต้องเตรียมใจว่าไอ้บุคคลจะได้สมตามความหวังทุกอย่างไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะของปกิณกทุกข์ที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าต้องการสิ่งอะไรไม่ได้สิ่งนั้นมาตามความปรารถนาก็เป็นทุกข์มันความหวังเองก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ตนพอใจในสิ่งที่ตนอยากได้ก็ต้องทำใจให้พอใจให้ยินดีในสิ่งที่ได้มาแล้วก็พยายามจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะจะมัวไขว่คว้าอยู่เรื่อยไปก็จะเป็นลักษณะของคนพาลที่ทรงแสดงว่าคนพาลจะไขว่คว้าภาระที่ยังไม่มาถึงแต่ว่าภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทำในขณะนั้นไม่ทำไปอยากทำในเรื่องที่ยังไม่มีเรื่องมีแล้วไม่ทำนั่นก็คือลักษณะของใจที่เป็นพาลไปการสายหาไปข้างนอกอยู่ตลอดไปทีนี้เมื่อได้ครอบครองสิ่งที่ตนหวังจะมากหรือน้อยก็ตามก็พยายามใช้ประโยชน์แต่ประการที่สำคัญต้องเตรียมใจยอมรับเอาไว้ถึงความพลาดจากความสูญเสียต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นตามแนวของอภินิหารปัจจเวกขณะนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันในชั้นของภพชาติที่ประณีตพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงที่เรียกว่าสักขะกถาคือแนวของอนุปปิกถาจะแสดงให้ดูให้เพลิดเพลินแล้วก็เรียนรู้ถึงความจริงว่าบรรดากามสุขทั้งหลายนั้นจะเป็นทิพย์จะเป็นของมนุษย์จะมีความประณีตยังไงก็ตามล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยทุกข์เพื่อบุคคลได้เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปโดยลำดับลักษณะที่ว่าก้าวบันไดแล้วไม่ไปยืนอยู่ในบันไดจุดใดจุดหนึ่งก็เดินขึ้นไปเรื่อยบนเส้นทางนี้ก็คือหลักการดำรงชีวิตตามแนวของสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะโดยมีความเห็นชอบความตระหนักชอบในระดับหนึ่งเป็นเครื่องควบคุมการดำเนินชีวิตของตนซึ่งถ้าหากว่าสัมผัสธรรมะเหล่านี้ได้ผลคือความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การฝึกปฏิบัติแห่งตนแต่ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป